of this glorious thought. My sin not in part, but the whole is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul.
An Introduction to the Darakbang Evangelism Movement. The Darakbang Evangelism Movement takes its name from the prayer movement that started in Mark's upper room, which is found in the Bible in the book of Acts chapter 1 verses 13 and 14. The word Darakbang is the Korean word for upper room. It is based on the gospel movement Jesus started with his disciples. Apostle Paul understood this movement well and spread the gospel throughout Asia Minor, Rome, and other parts of Europe. We can see in Acts chapter 14, verses 20 through 28, that Paul not only nurtured disciples wherever he went, but established key workers for each region. This is how the Darakbang, or Upper Room Movement, originally functioned at the time of the early church. The following program is brought to you by the RUTC Broadcasting Station. This broadcast is the Sunday worship at Emmanuel Church, led by Reverend Yu Gang-soo. For more information, please visit us at rutc.com and rutc.tv. We invite all of you to receive the blessings of this week's message.
Ang mensahe ngayong linggo ay pinamagatang ang dahilan sa pagtatag ng templo. Ang scripture reading ay makikita sa Ezra 3:8-12. Nang ikalawang buwan ng ikalawang taon mula nang makabalik sila sa Jerusalem, pinangunahan ni Zerubbabel na anak ni Sealtiel at ni Jesua na anak ni Josadak ang pagtatayo ng templo. Katulong nila ang mga saserdote, levita at lahat ng nakabalik sa Jerusalem mula sa pagkabihag. Ang mga levita mula sa 24 na taong gulang pataas ang hinirang nila upang mga siwa sa pagpapagawa. Kaya ang pagpapagawa sa templo ay naatang sa balikat ni Jesua, Kadmiel, Henadad sa kani-kanilang mga angkan, sa mga levita at sa mga tauhan nila. Nang mailagay na ang pundasyon ng templo, ang mga saserdote ay nagbihis ng hustong kagayakan. Hinipan nila ang kanilang mga trompeta bilang pagpupuri kay Yahweh habang tumutugtog ng pompyang ang mga libitang anak ni Asaph. Ito'y ginawa nila bilang pag-alinsunod sa tagubilin ni Haring David. Ang bayan naman ay buong lakas na umawit ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Ito ang kanilang awit. Purihin si Yahweh dahil sa kanyang kabutihan, ang kagandahang loob niya ay magpakailanman. At sila'y buong lakas na umawit at nagpuri kay Yahweh pagkat nailagay na ang pundasyon ng templo. Ngunit ang marami sa sasardote, levita, puno ng sambahayan at matatandang nakakita sa unang templo ni Yahweh ay nagpataghoy. Ang karamihan ay sumisigaw sa galak.
Esdras 1, Nehemiah는 뭐냐?
Ano ang mga aklat ng Esra at Nehemiah?
자, 한마디로 빨리 돌아가서 성전을 재건해라 하는.
In other words, ito ay mga mensahe patungkol sa pagbalik nila at pagtatatag muli ng templo. Kung maunawaan mo na sa ganitong paraan ng Esra at Nehemiah, ibig sabihin na unawaan mo siya ng tama. May mga tanong na kailangan nating tanungin sa oras na to. Bakit yung mga bansa, makapangyarihang bansa, namuhay sila ng napaka unlad at later on sila'y nawasak? Yung Babylon, noong unang panahon, ito ay makapangyarihang bansa. Anong bansa na siya ngayon? Iraq na siya. Noong panahon ni Esther, yung hari noon is ang haring Ahasuerus. Anong bansa siya naghari? So, haring Basa siya na naghari sa iba't ibang mga kaharian. At siya yung hari ng Persia. Anong bansa na siya ngayon? Iran na ngayon siya. Pero yung bansang yon, yun din nawasak. Gayun din ang napakadakilang bansa ng Israel. Bakit sila kumaharap sa pitong uri ng disaster? Dapat nating malaman ang sagot dito upang tunay na maunawaan natin ang Biblia. Naging alipin sila ng Ehipto. At pagkataas ng 14 judges, naging alipin uli sila ng Pilistino. At sinakop din sila ng Aram. At gayon din ng Assyrian. At naging alipin din sila ng Babylonia. At naging colonized din sila ng Roma. At halos 1,900 years, pagkatapos sila'y nagkalat sa buong mundo sa loob ng 1,900 years. Bakit nangyari ito? At among sa mga mayayaman, sa mga milyonaryo, bakit hindi tayo masyado makakita ng mga Kristiyano? Of course, hindi mangyayari yon. Dahil hindi nila alam ang ekonomiya ng liwanag, kaya hindi sila pwedeng maging milyonaryo. Kaya dapat kang tumanggap ng sagot upang panghawakan mo mabuti ang pangako ng Diyos. May tatlong bagay na talagang nakakalungkot. Ang title ng message ngayon ay ang dahilan ng pagtatag muli ng templo. Kailangan makita natin yung tatlong bagay na talagang nakakalungkot, nakakapanghinayang. Ang mga tao na sumasakop sa buong mundo, mga bansa na sumasakop sa buong mundo, saan galing ang lakas nila? Yung mga tao na tinatawanan lang nila yung sinasaad na problema sa Genesis chapter 3, 6, and 11, sila yung mga sumakop sa buong mundo. Gayunman, later on, sila'y nawasak, of course. Pero gayunman, meron silang dakilang kapangyarihan. At laging yung mga nananampalataya sa Diyos, sila tuloy yung mga nagiging alipin ng mga taong yon. Hindi ba? Kailangan maunawaan mo to ng mabilis. Yung nangyari sa Genesis chapter 3, nasabi doon, pwede kang maging Diyos. At yung problema sa Nephilim sa Genesis chapter 6. At yung nangyari sa Genesis 11, Babel Tower, na pwede kang magtagumpay, sabi nila, kahit walang Diyos. Yung mga taong meron nung tatlong yon, bagay na yon, sila yung mga naging makapangyari ang mga bansa. Nakakalungkot talaga. Pero ano yung bagay na hindi natin alam? Pareho yung magpahanggang ngayon. Yung mga taong to, dalawang bagay yung ginagawa nila. Gumagawa sila ng mga malalaking mga Diyos-Diyosan. Laging ganun yung ginagawa nila.
여러분 응답하기 힘들어요.
그 hindi niyo alam yung daloy, itong daloy na to, yung flow na to, hindi ka magtatagumpay spiritually.
저보고 영도 어디서 만나자, 어디서 내리라 할 때 약도를 가르치잖아요.
놓 운항 본다고 pa lang sa Yeongdo, may nagbigay sa akin ng map para malaman ko yung mga lugar doon. Pero yung standard, yung pinaka-landmark sa mga lugar na yon is yung mga church ng Choli religion. So, lagi sinasabi nila, bumaba lang po kayo, pastor, dito sa harap ng Choli religion church na to. Hindi nila sinasabi na, pastor, bumaba lang po kayo sa Dongsan church. Ang naging landmark is, pastor, bumaba lang po kayo dito sa Choli religion church. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin na impluensyahan ng Choli religion, yung kulto na yon, yung rehiyon na yon, yung buong rehiyon. At dahil sa gumagawa sila ng malalaking mga ributo, mga Diyos-Diyosan, iniimpluensya nila yung buong rehiyon. Pag pumunta kayo sa Tokyo and Japan, yung mga Asakusa Shrine, yun yung mga sumasakop sa buong rehiyon. Sa mga makapangyarihan bansa pag pumunta kayo doon, yung mga shrines, yung mga rebuto, mga Diyos-Diyosan, yun yung umu-impluensya sa mga tao doon. Hindi lang yun. Ginawa nilang kultura yun. At dahil sa kultura siya, yung mga journalists, kahit hindi nila alam, basta nag-take lang sila ng mga pictures. At dahil sa kultura siya, naging popular siya at naging commercialized siya. At dahil sa maraming tao yung nagtitipon, ginawa nilang political yung bagay na yun. So kahit mga emperor, mga presidente, lumuluhod sila, yumuyukod sila sa mga yun. Bakit? Dahil ginawa nilang political yun. At dahil sa maraming mga pera ang natitipon doon. At dahil sa maraming tao ang natitipon, naging kultura yun. Nagpapatuloy ito. Pero wala tayong malay, pumunta lang tayo doon, nagtitake tayo ng mga pictures. Ang dami mga taong bumibisita doon, libu-libong tao bawat araw. Yun yung mga bagay na nagpapalabo sa gospel, nagpapahina sa gospel. Pero yun yung mga pinupuntahan, binibisita ng mga tao, doon sila nagbabakasyon. So isang araw, naging walang malay lang yung mga tao tungkol dito. Kaya nga isang araw, anong nangyari sa Ehipto, nawasak to. Gayun din, isang araw, nawasak ang buong Babylonia. Ganito yung daloy ng kasaysayan mula pa noon. Hindi lang yun. At may mga brain movement na ginagawa na hindi nakikita ng mga tao. And finally, Freemason movement. Gayun din ang New Age movement. At ang mas nakakatakot pa is yung pluralism, religious pluralism, pare-pareho na lahat. Ito yung mga nangyayari. Yung kapangyarihan ng kadiliman, ganito nilang nililito ang mga tao at ginagawang mabigo ang mga tao. Kaya nga sinabi ni King Nebuchadnezzar na lahat kayo dapat yumukod sa rebulto. Nagpagawa siya ng mga shrine, rebulto at ginawa niyang yumukod lahat ng mga tao doon. At bago mawasak ang isang bansa, makita natin yung pagdating ng age ng pluralism or religious pluralism. This week, nagulat ako. So, sa mga huling araw, ang mga buong bansa at mga tao ay mawawasak ang dahilan dahil sa pagkakaroon ng religious pluralism. So habang pine-prepare ko, inaanda ko yung message ko, yung sermon, tumawag yung secretary ko sa akin. Sabi nila, si Dr. Cho from Busan, magbibigay raw siya ng message. Anong klaseng tao siya?
Apuro ilanago innan WCC tongapjongyo wigi를 막는 한국의 제가 보기에는 세계적으로 최고 학자입니다.
He's the best scholar na ginagamit ng Panginoon to block yung mga disaster na parating. Nagre-research siya patungkol sa mga darating na disaster dahil sa dulot ng religious pluralism, especially sa WCC. Kaya nung ginawa nila yung meeting ng WCC sa Pusan, pumunta rin tayo doon para manalangin. Pero ngayon, yung mga churches, wala silang pakialam. Pero yung scholar na yon, siya yung pumunta ngayon dito, nandito siya. At dahil sa nandito siya, bibigyan natin siya ng time na magbigay ng message sa second service natin. Tingnan niyo yung daloy ng kasaysayan.
Nobel상을 아무리 많이 받아도 유대인이 소용없습니다.
영적 실베 kung kahit marami silang natanggap ng Nobel Prize yung mga Jewish, pero tingnan mo walang silbi lahat ng yon. Kung ano nangyari sa kanila, tingnan niyo. Ano pa yung mas nakakalungkot? Ang mas nakakalungkot is nandun din sa linyang yon ang mga Christians. Kaya nga wala silang sagot sa panalangin. Kaya nagtatanong sila, nananampalataya naman ako sa Panginoon, pero bakit wala akong sagot sa panalangin? Bakit hindi ako sinasagot ng Diyos sa mga panalangin ko? Natural lang, nakatayo ka sa lugar na kung saan hindi ka pwedeng tumanggap ng sagot. Kung hindi mo bubuksan yung mata mo, hindi mo makita na nasa lugar ka na kung saan hindi ka makakatanggap ng sagot. At ang mas nakakalungkot pa, kinukontra mo ang sinasabi ng Biblia. Utopia. Utopia na sinasabi sa Nehemiah. Ganun din si Sambalak, Rehum, at Shimshai. Yung mga taong yun, sila yung kumontra dito. Nakakatawa yung content nilalaman ng mga pangungontra nila dito. Tapos nakipag-isa sila sa mga tao sa Samaria. Ganyan din nakipag-isa sila sa mga taga-Assyria. Kasama ng mga hari, nagkumontra sila sa muling pagtatag ng templo. Yun yung mga taong kontra doon. Sila yung mga taong sumakop ng buong rehiyon na yon. Makita natin yung mga taong kumontra sa pagtag ng templo sa Ezra at sa Nehemiah. Kailangan natin malaman accurately kung bakit dumarating ang mga disaster sa mundong to. Kailangan malaman mo kung saan ang gagaling ang daloy ng kultura at ng ekonomiya sa mundo. Kailangan malaman mo ang ekonomiya ng liwanag, ang ekonomiya ng kadiliman upang tumanggap ka ng sagot mula sa Diyos. Pero dahil sa hindi to alam ng mga Christians, wala tayong mga milyonaryo na merong ekonomiya ng liwanag. Kaya pinapapala ko sa pangalan ng Panginoon Yesu Kristo na nawa maging araw to na panghahawakan niyo to ng mabuti. At in conclusion, it's about the Mason Movement. Kilusan siya na kung saan, movement siya na kung saan, lilitas mo ba mga tao sa pamamagitan ng gospel o hindi? So, nabasa natin sa scripture reading natin tungkol sa pagtatayo ng templo, pero may mas mahalagang meaning pa yon. Dapat niyong tiyakin sa pamamagitan ng salita ng Diyos ang tatlong bagay. Bakit iniligtas ng Diyos si Moses nung bata siya na nung inilagay siya sa river? At bakit hinayaan ng Diyos na lumaki si Moses sa palasyo? Hindi niyo ba yun naisip? Nais gawin ng Diyos ang mga himala sa pamamagitan ni Moses na magbabago ng kultura ng buong Ehipto. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin nito? May dakilang kautusan ang Diyos kay Moses. Hindi lang na lumabas sila mula sa Ehipto at hindi lang yung pagpasok nila sa Kanaan. Of course, yun rin yung mga yon. Pero hindi yun ang pinakadakilang kautusan ng Diyos sa kanila, sa kanya. Bakit hinayaan ng Diyos na maglakbay ang bayang Israel sa disyerto sa loob ng 40 taon? Anong pinakamahalagang bagay mula doon? Ang kilusan of movement ng tabernakulo. Hindi ba? Yun yung purpose, layunin ng Diyos. Kaya nga, nung nag-camp sila, lahat ng direksyon ng bahay nila nakasentro sa tabernakulo. At sa loob ng tabernakulo is yung arka ng tipan at yung mga iba't ibang bagay. At sa loob ng tabernakulo may iba't ibang mga kagamitan. Mga bagay sa pagbigay ng sakripisyo, kayo tinapay, at lahat ng ibang mga bagay. Pero yung pinakasentro nun ay si Kristo. Hindi ba? At para sa kilusan ng tabernakulong to, hinayaan ng Diyos na mahati maging ang dagat na pula. Naunawaan niyo ba?
많은 부분에 대한 응답을 얻게 됩니다.
고마운와 아니요 kung ano ang espiritual na labanan, ang espiritual na daigdig, kung gayon maunawa anyo ang maraming mga bagay.
데리고 나가서 피제사 드리라 이렇게 하니까 모세가 알아들었잖아요, 금방.
'Yung sinabi ng Diyos kay Moses na ilabas mo ang aking bayan mula sa pag-aalipin at mag-alay kayo ng alay ng dugo. Naunawaan agad ni Moses kung ano ibig sabihin nun. Nagtanong si Moses, kaya ko bang gawin yun? Pero hindi niya tinanong, ano po yung alay ng dugo? Bakit kasi alam niya na? Yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, lahat yon si Moses yung nag-record nun. Ni-record ni Moses yon na alam ang dakilang daigdig, spiritual na daigdig. Yung nangyari sa Hardin ng Eden, si Moses yung nag-record nun. Yung nangyari nung panahon ni Noah, Noah's Ark, maging yung Babel Tower, lahat yon si Moses yung nag-record nun. Yung pagtatayo ng Babel Tower, lahat yon yung pagbagsak nun, si Moses din yung nag-record nun. Kung gayon, may bagay, may dakilang bagay na alam si Moses, hindi ba? Kaya nga saan man pumunta si Moses, hindi lang yung dagat na pula yung pagkahati nun, kundi saan man siya pumunta, ang mga dakilang bagay ay naganap. Habang nakikinig kayo ng mensaheng to, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, nawa ang mga espiritual na problema nyo ay mapagaling. So yung ating kapalaran, ang ating destiny, lahat yon ay mababago. Ang bayang Israel ay naging alipin, gayon man sa pamamagitan ni Moses, sila ay napalaya. So hawak ang pangako ng Diyos, salita ng Diyos ngayon, nawa kayo rin ay ganap na mapalaya. Ganun yung nangyari sa buhay ko. Pagkatapos ng Korean War, naranasan ko napakaraming mga paghihirap. Sa paligid namin nung panahon na yon ay puro mga templo, puro mga shrines. So, sa buong bansa, puro mga shrines, tapos sumasama sila sa mga Diyos-Diyosan, exorcism. Habang ang mga ibang bansa, maging ang Japan, ay umuunlad, yung bansa namin, yung Korea, na pag-iwanan. So nung time na yon, ang buong Amerika, Europe, sementado na yung mga kalsada nila. Pero kami, hindi, yung Korea nung panahon na yon, hindi pa. Hindi lang yon. Noon, yung Korea, sobrang dami mga spiritual na problema. Pero 100 years ago, pumasok ang gospel sa Korea. At pagkatapos na maunawaan ko ang gospel, naunawaan ko na dapat natin ipahayag ito sa buong bansa. Yun yung naunawaan ko at nilagay ko sa puso ko. Nawa Panginoon, maipahayag ko ang mabuting balitang to sa iba pang mga tao at bansa na hindi pa nakarinig nito. Pangalawa, tingnan nyo mabuti ang Biblia. Pagkatapos nun, ang kapangyarihan at espiritu ng Diyos ay dumating kay David ng may lakas. Ano ibig sabihin nun? After today, after that day, napakahalaga nun. At ang araw na ito nawa ang maging araw na yon. So nung araw na yon dumating ang espiritu ng Diyos kay David ng may kapangyarihan. Anong araw yon? Tinutukoy na yon. Araw matapos na ma-meet niya si Samuel, matapos na marinig niya ang patungkol sa arka ng tipan, matapos ang marinig ang patungkol sa pagtatag ng templo ng Diyos. 30 beses niyang kinaharap ang kamatayan, pero hindi pa rin siya namatay. Bakit? Dahil may kailangan pa siyang gawin. Ang dami ang kinaharap ng mga krisis, pero hindi pa rin siya namatay. Bakit? Dahil gagamitin siya ng Diyos upang tuparin ang kanyang pangako. Kung tao ka nagagamitin ng Diyos upang tuparin ang kanyang pangako, ano man mga problema dumating sa iyo, it doesn't matter. Panghawakan mo nawa ang pangako ng Diyos. Ako naranasan ko na ang kamatayan 5 beses.
4살 때 우리 마을에 불났는데 불 속에서 내가 기어나.
Nung 4 years old pa lang ako, nasunog yung village namin at nasa ilalim ako ng apoy sa loob ng ilang oras. At nung junior high pa ako, biglang nagkasunog din sa amin. So ang dami kong naranasan ng mga bagay tungkol sa sunog. Tapos nag-aaral din ako sa isang cultural center, nasunog din yung building na yon. Hindi ako halos makalabas. I just barely came out. So kapag pupunta ako sa mga hotel, ang unang chine-check ko is yung mga fire exit. Dahil kinaharap ko yung kamatayan 3 beses na dahil sa apoy, sunog. At 2 beses, kinaharap ko ang kamatayan sa pamamagitan ng tubig. Nung bata pa kami, merong pond sa lugar namin at doon ako lumangoy. Pero yung pond na yon nasa daanan siya na hindi masyado na dinadaanan ng mga tao. Tapos nahulog ako doon. Nahulog ako doon sa malalim na part. Nung nahulog ako doon sa tubig, hindi ako makahinga. Ang unang naramdaman ko is na amoy ko yung amoy ng tubig. Tapos naririnig ko sa tenga ko yung tubig. Nung moment lang na yon, nung sandaling yon. Dahil yung kamatayan, pwede kang mamatay within 2 to 3 minutes. So nung sandaling yon. So nung sandaling yon, natakot na ako. Tapos nagsumikap ako, pabalik-balik ako sa tubig. Nagsastruggle ako. Nung sandaling yon, naisip ko, ganito pala ako mamamatay. So nagsumikap ako na umalis sa tubig ilang beses. Pero himala na may napadaan doon sa daan na yon at siya yung nagligtas sa akin. At kaya naligtas ako, nabuhay ako. Nung young adult pa ako, assistant pastor na ako, nung pupunta ako sa isang, kami sa isang retreat center, tapos nakasakay kami sa isang bangka. So, napasakay ako sa barko na hindi dapat daming sakyan. Nagkamali kami ng sakay kasi sinabi sa amin na, oh, sumakay lang kayo. So, 10 lang kaming nakasakay tapos kasama ng mga passengers tapos biglang tumabingi yung tumabingi yung bangka tapos tumaan kami sa mga alon pati yung kapitan nung sinasakyan namin, natakot na siya. So, hindi na kami makasulong, hindi na rin kami makabalik. Nandun lang kami sa mga alon. So, nung time na yon, naisip ko, mukhang mapupunta tayo, mababalita tayo bukas. Yun yung naisip ko. Sobrang takot na takot kami, hawak-hawak kami ng kamay at nanalangin. Tapos nung tayo na yan, dumating yung isa pang ship at niligtas kami. Tapos hinuli yung mga masasamang tao na nagdulot nung na magpasakay dun sa barkong yon at inaresto sila. Yun yung mga bagay, karanasan ko sa kamatayan. Pero hindi ako namatay, hanggang ngayon buhay pa rin ako. Yung dahilan, napakasimple. Dahil kung namatay ako nung time na yon, hindi ko kayo mamimit, hindi ba? Hindi pa pwedeng mamatay si David dahil meron siyang mahalagang pangako ng Diyos na dapat tuparin. Pero anong mas mahalaga pa? Yung tabernakulo maging ang church, hindi yun yung mas mahalaga. Tinawag niya si Pedro at si Pablo at hinayaan niyang maipangalat ito sa buong mundo. Kaya kung panghawakan mo ang pangako ng Diyos, hindi mo alam kung gaano kahalaga to. May bagay na mas mahalaga pa kaysa sa church movement o sa tabernacle movement. Hindi nais ng Diyos na ma-force ka na pumunta sa church para mag-worship. Ano yun? Bakit sina inutusan sila ng Diyos na i-build nila, itayo nila ang mga bahay nila, yung mga tent nila na nakasentro sa tabernakulo? Bakit sinasabi sa iyo ng Diyos na pumunta ka sa church para mag-worship? Nung bata pa kami, naglalaro kami ng turumpo. Tapos paikuti mo yung turumpo ng mas matagal. Pero alam mo ba kung ano yung pinaka-best na turumpo? Sa mga turumpo, may mga magagaling umikot, maganda umikot, may iba naman na hindi masyadong matagal umikot. Pero ano yung standard? May pako na nakapako dun sa pinaka-sentro ng turumpo, di ba? Kung nakasentro ba talaga, nasa sentro ng turumpo yung pakong yun, dun naka-depende kung mas matagal yung ikot niya o hindi. Kapag yung pako na yon is nasa pinakasentro ng turumpong yon, iikot siya ng matagal. Ngayon yung mga matatanda na, bakit madali silang bumagsak, madali silang madapa? Dahil nawala na yung sentro ng physical na katawan nila. Pero anong mas mahalaga pa doon? Ang ating espiritual na buhay, espiritual na katawan, dapat nakasentro kay Kristo. Yun ang mas mahalaga. Kaya ang ginagabayan ng Diyos ang tao, tayo, upang mamuhay tayo na nakasentro sa tabernakulo, sa templo, at sa church. May iba nagsasabi na, hindi ako naniniwala sa Diyos. Maraming taong ganun. May iba nagsasabi na, hindi ako naniniwala sa Diyos. May iba pa nagsasabi, yung mga Europeans, sasabi, naniniwala pa rin ba kayo sa Diyos hanggang ngayon? At bago sila mapunta sa impyerno, mararanasan muna nila ang impyerno ng ilang beses. Alam niyo ba kung ano yung pinakamas mahirap na parte ng buhay niyo kapag nagpakasal kayo at matapos noon pag nagkaroon kayo ng baby, ng anak, mga 3 taon, hindi lang yon. Kapag nagkaanak na kayo, tapos nagtatayo, tinatatag yung foundation ng buhay nila, tapos pupunta na sila sa school, mag-aaral na, tapos lalaki na sila at sila rin magpapakasal na. Mag-aasawa. Makita mo yung oras na yon, yung time na yon, yung mga spiritual na problema ang lumalabas. Napaka-strange, di ba? Kaya nga si Satanas, sino yung ina-atake niya? Yung pamilya ni Eva. Genesis chapter 6, sino yung inatake ni Satanas? Yung marriage. At dumarating din ito sa mga matatandang mga babae na sa menopausal stage. Darating yung mga bagay na ito at darating din yung panahon ng katandaan. Tapos mahulog ka sa yung personal na spiritual na problema. Napakaseryoso nito. Kaya nga kung hindi mo kilala ang Diyos, mamuhay ka ng mas masama at mas mahina pang buhay kesa pa sa mga hayop. Kaya nga ang takot sa Diyos ang simula ng lahat ng karunungan. At nung bago mamatay si David, ito yung sinabi niya sa anak niya, kay Solomon. Sabi niya, kailangan mong makilala kung sino ang Panginoon. At nung bago mamatay si Solomon, ano yung sinabi niya? Hindi mahalaga maging yung mga katagumpayan o success natin sa buhay. Lahat yun ay walang silbi. Lahat ng pera, magagandang bagay na naggawa natin, lahat ng yun ay walang katuturan. Lahat yun ay walang katuturan. At ano po yung sinabi niya? Kahit yung buhay pananampalataya ko at pananampalataya ko mismo, wala yun katuturan. Ang mananatili lamang ay ang Panginoong Diyos. Kaya nga alalahanin mo ang iyong manlilikhang Diyos sa oras ng iyong kabataan. Kaya nga, dapat mong mahanap ang sagot, mga importanteng bagay sa Biblia habang namuhay kayo ng Christian life nyo. Dahil ginagawa ni Satanas, gumagawa siya, nagbibigay siya ng mga success, katagumpayan ng walang Diyos. Kaya hindi tayo dapat magpadaya. Ginagawa niya itong mga idols, Diyos-Diyosan. At ginagawa niya itong kultura. Hindi ba? At dahil dito, tumatanggap ng mga spiritual na problema ang mga tao at maging mga Christian na dadaya dito. Nawa tanggapin niyo ang pagpapala ng kalayaan mula ngayon.
Ngayon, 여러분, 말씀을 붙잡고 이제는 가는 곳마다 흑암세의 흐름을 바꾸는 하나님의 언약.
At hawak ang pangako ng Diyos, nawa saan man kayo pumunta, ang gawain ng Diablo ay mawasak.
여러분 마음속에 이제 품으시기 바랍니다.
나와 ilagay niyo to sa inyong mga puso.
왜 우리가 성전을 짓는지?
뭐 하든 dapat itayo ang templo.
이유를 알아야 돼요.
다만 요 말하면 요 dahilan para dito.
왜 우리는 렘넌트를 키울 수 있는 집을 짓는지?
뭐 하든 dapat itatag ang center o bahay para sa mga remnants.
뭐
하든 itinatatag yung mga regional churches sa iba't ibang mga rehiyon upang ipahayag ang gospel.
뭐
kailangan niyo baguhin ang inyong mga tahanan patungo sa mission home?
이런 언약을 붙잡고 있으면요. 하나님께서 빛의 경제를 주실 수밖에 없는 거예요.
그럼 방하와가 요 ang pangakong ito ng Diyos kung gayon ang Diyos ay magbibigay sa inyo ng ekonomiya ng liwanag. Pero kung hindi nyo panghawakan ang pangako ng Diyos, walang dahilan para bigyan ka ng pagpapala ng Diyos. Hindi ba? Kung mamamatay ka lang sa ganitong paraan, kung walang dahilan para pagpalain ka pa ng Diyos.
모세를 통하여 성막 운동하셔야 되기 때문에 하나님은 재창조의 축복을 허락해 주셨다.
나의 그일랑한 gawin ni Moses yung pagpapala na pagtatag ng tabernakulo, binigay sa kanya ng Diyos ang pagpapala ng recreation.
하나님은 준비한 성전을 통하여 영적 싸움 해야 되기 때문에 최고의 응답을 다윗에게 주셨다.
하다야 sa dapat itayo ni David ang templo, dapat siya mag-prepare sa pag-construct nito, binigay sa ng Diyos ang mga dakilang pagpapala kay David. At dahil sa kailangan ma-block yung mga krisis ng panahon na yon, ibinigay ng Diyos ang dakilang pagpapala sa First Century Church. Kaya panghawakan nyo to bilang pangako ng Diyos sa'yo at kasagutan.
하나님은 여러분에게 빛의 경제를 허락해 주실 겁니다.
다일 이비비게 세이는 쇼스 ngayon ang ekonomiya ng liwanag.
우리 렘넌트 가운데 이런 언약을 잡는 렘넌트들이 많이 일어나야 돼요.
마라미 mga remnants na humahawak sa ganitong pangako ang dapat magtindig. To what extent?
다윗은 그거 가지고요. 찬양이 될 정도로 언약 잡았어요.
To what extent na dapat katulad ni David pinanghawakan niya yung pangako ng Diyos to the point na ginawa niya tong praise. Pinanghawakan niya yung pangako ng Diyos to the point na nanalangin siya kasama nito.
Kumul kul정도로
pinanghawakan niya pangako ng Diyos to the point si Joseph na nanaginip siya tungkol dito. Si Pablo pinanghawakan niya pangako ng Diyos to the point na sinabi niya walang silbi lahat ng ibang mga bagay. Kaya nga, binigay niya yung pagpapala niya sa mga taong to.
Sabog rico. Wang adrio, wang janimika.
May isang prinsipe na lumabas at nagsuot ng damit ng ordinaryong tao. So nagsuot siya ng ordinary clothes, tapos lumabas siya. At dahil sa prinsipe siya, pwede niyang gawin yun. At habang naglalakad siya, may tatlong magagandang mga dalaga. Nag-uusap yung tatlong mga magagandang dalagang yon. At habang naglalakad yung prinsipe, narinig niya yung usapan nila. May isa na ang sabi. Sabi niya, gusto kong magpakasal sa isang baker. Bakit? Kasi gusto kong mag-asawa ng baker para makakain ng tinapay. May iba naman, may isa naman sabi niya, gusto kong mag asawa sa isang may tindahan ng mga damit. Bakit? Dahil kasi ikaw gusto mong kumain ng marami, pero ako, feeling ko, kailangan magsuot tayo ng magandang mga damit. Sabi naman isang napakagandang babae, sabi niya, gusto kong magpakasal sa prinsipe. Bakit? Dahil kapag napakasal ako sa kanya, sa palasyo, may tinapay at may damit. Narinig yun ng prinsipe. Ngayon, kanino magpapakasal yung prinsipe? Magpapakasal ba siya sa babaeng mukhang tinapay? Gayun din, ihinanda na ng Diyos lahat ng pagpapala, pero hindi tayo handa. Paano natin tatanggapin yung pagpapalang yun? Nakakalungkot, hinanda ng Diyos ang ekonomiya ng liwanag pero walang humahawak sa pangakong to. Kaya, kung maunawaan natin ito, tatanggap tayo ng sagot. Pag pumunta ako sa ibang bansa, laging nagugulat ako. Sino yung nagtatayo ng mga shrine, ng mga idols na yon at completely binabago niya yung buong rehiyon? Sobrang daming taong nagpupuntahan doon kahit sa Paris. Hindi mo na makita yung paa ng mga tao. Gayun din sa Turkey, hindi na silang tatrabaho, kumikita na lang sila sa, ng pera dahil sa mga tourists na nagpupuntahan doon. So gumagawa sila ng mga shrines and idols, tapos napupuntahan ng mga tao doon. Hindi nila alam na ginagawa nilang mawasak ang mga tao spiritually dahil sa mga ginawa nilang yun. Kaya nanalangin ako nung nakita ko yun. May dahilan pala kung bakit hindi tumatanggap ng sagot ang bayan ng Diyos. Na hindi nila alam na sila'y pinapahirapan ng kapangyarihan ng kadiliman. May isang bagay pa naisip ko. Ano kayang naiisip ng mga remnants habang nakikita nila yung mga to? Ano kayang nafe-feel nila kapag nakita ng mga anak natin yung mga bagay na yun? So nag-worry ako at nanalangin ako.
오늘 여러분이 이 에스라서 느헤미야서의 많은 내용이 있습니다만은 간단하게 언약을 다
So ngayon maraming mga nilalaman ng Ezra at Nehemiah, gayunman simply panghawakan mo ang pangako ng Diyos.
하나님 나는 살아 있는 동안에 빛의 문화를 전달하고 가겠습니다.
방언 habang nabubuhay ako, i-relay ko ang liwanag, kultura ng liwanag bago ako mamatay.
모든 중직자분들 기도하세요 오늘부터.
라하 타 머처치 리더스 mula ngayon manalangin kayo.
나는 앞으로 복음과 빛의 경제를 전달하고 가겠습니다.
방언 bago ako mamatay, ipapasa ko ang kultura at ekonomiya ng liwanag.
모든 렘넌트들아, 나는 이 빛의 문화를 전달하고 하나님 앞에 가겠습니다.
그에 대한 mga remnants, Panginoon, bago ako pumunta sa harapan ng sa harapan mo, i-relay ko ang ekonomiya ng liwanag. So lahat kayo manalangin kayo, magsimula kayo ng panalangin nito.
모든 기도 속에서 언약 붙잡을 때 하나님 역사는 시작되는 겁니다.
안녕 다안 upang tumanggap ka ng sagot sa panalangin ko, panghawakan mo ang pangako ng Diyos at tunay na manalangin ka.
안녕
ibig sabihin po nito?
제가 신학교 졸업한 날 기도 시작인 것이에요.
눈 pagkatapos kong gumraduate sa seminary, nanalangin ako.
그때부터 그 기도만 했어요.
Ito lang yung pinanalangin ko.
한 가지만.
Isa lang.
Han gajiman
eso. Hindi ko kailangan ng ibang bagay. Ito lang yung pinanalangin ko. Isa lang yung heavenly mandate, kautusan na tinanggap ko. Panginoon, bakit sobrang daming mga seminaries? Sobrang daming seminary students. Kasama ako 620 yung mga nagsipag-graduate. Dun lang sa school namin. Pero of course, may iba pang mga schools. Dahil may 200 denominations. Panginoon, bakit sobrang daming mga seminaries? At ang dami mga pastor. May iba na walang ginagawa ang mga pastor. Nagpapahinga na lang sila na yung iba taxi driver na lang. May ibang mga pastor, libo-libo mga pastor na hindi kasama sa mga organization at nagtatrabaho na lang sila. Pero bakit ganito kakunti yung mga church members? At bakit sila ganito kahina? So nanalangin ako sa Panginoong Diyos. Panginoon, ipapahayag ko lamang po ang gospel. Hindi ko po kailangan ng ibang bagay. Nawa gawin mo na ma-share ko lamang po ang gospel. And thankfully, yung family ko, sinabi ko sa kanila to nung na-meet ko sila. Nung lumipat ako dito, sinabi ko sa kanila. Habang nung lumipat ako dito sa Yeongdo, sinabi ko sa kanila. Sabi ko, mula ngayon hindi na ako bibisita sa mga kamag-anak natin. Sinabi ko rin sa asawa ko, mula ngayon hindi na tayo magsa-celebrate ng mga birthdays. Dahil ipapahayag ko lamang ang gospel. At wala na rin mga holidays. Laging may holidays, di ba? Bakit? Dahil ito yung gagawin ko lamang. Hindi ko sinasabing lahat kayo magsunuran, pero ito yung ginawa ko. Na mananalangin ako patungkol sa isang bagay. Kung gayon, hindi na ba, wala na bang natira sa akin? Nagugutom na ba ako? Hindi. Mas marami pa akong nakakain kaysa sa ibang tao in some ways. Wala na ba akong matulugan? Hindi. Kahit hindi ko ipanalangin yung mga bagay na yon, ang Diyos ang nagbibigay sa akin. Nawa pang hawakan niyo yung pangako ng Diyos mula ngayon. Panginoon, bago ako pumunta sa iyo, sa harapan mo, iiwan ko ang ekonomiya at kultura ng liwanag.
하나님 성전의 축복을 주셨어.
나와 비교인 niyo po sa amin ang pagpapala ng templo na mabago ang lahat ng kultura ng kadiliman sa lugar na ito.
RTC를 만들 만큼 나에게 경제력을
나와 비교인 niyo po sa amin ang pagpapala ng ekonomiya to the point na maitatagpo namin ang RUTC na magtatatag ng aming mga remnants. Yun lang 'yung ipanalangin niyo. At ganito na nalangin si David.
새로운 응답이 여러분에게 시작되기를 예수님 이름으로 축복합니다.
그 빈복받아 가서 방안 한 방에 예수 나와 도마팅 ang mga bagong sagot sa buhay niyo.
하나님께 감사를 드립니다.
방인은 Diyos, salamat po.
오늘 우리의 영안이 열려지게 해 주시옵소서.
복선이 나와 ang aming mga espiritual na mata ngayon.
복음 전해야 되는지 알 수 있는 눈을 열어 주시옵소서.
복선이 봐 아미 mga mata upang malaman namin kung bakit namin dapat i-share ang gospel.
복에 해 주시옵소서.
나와 ipakita niyo sa amin ang kultura ng liwanag.
빛의 경제를 보게 해 주옵소서.
너 ipakita niyo po sa amin ang ekonomiya ng liwanag.
그리고 우리가 무너지는 역사 일어나기를 기도합니다.
나팔랑인 나면 ang kapangyarihan ng kultura ay mawasak sa aming kapaligiran.
모든 경제들이 결박되기를 기도합니다.
나랑 kami na ang ekonomiya ng kadiliman ay mawasak.
하나님의 자녀의 축복을 회복하는 저희들이 되게 해 주옵소서.
너와 ma-restore ang pagpapala sa amin sa aming mga anak ng Diyos.
또
아멘 달랑 sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Amen.
Praise.